Men tanıs bolunuzlar. Кадрмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына дейін қойыңыздар. Қазақстанның бірқатар партия және де зиялы қауым өкілдері Қытайдың 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап етіп, хатты осы елдің консулдығына тапсыра алмады. Алматы қаржы полициясы төрағасының орынбасары Айдын Жантілеевтің ісіне қатысты ұлттық қауіпсіздік комитеті мәлімдеме жасады. Алматыда сот билігі мен ақпарат құралдарының арасында пікір таласы орын алды. 11 желтоқсан бүкіл әлемдік балалар телехабары күні. Сы гепатитін жұқтырған балалардың аналары, дәрігерлер бұл індетті науқас сәбилерге жылдар бойы жұқтырып келеді деп мәлімдеді. Және Атыраудағы құлаған көпір тол қопарылып қалмас үшін жергілікті билік құрылысын әрі қарай жалғастырмақ. Енді осы және өзгере ақпараттар ағын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. 90-ның 11-іне Қазақстанның бірқатар партия және зиялы қауым өкілдері Қытай Халық Республикасы консулдығына 1 миллион гектар жер сұрау мәселесін қозғамауды талап ететін хатын тапсыра алмады. Қабылданбаған хатты олар пошта арқылы жолдайтын мәлімдеді. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Мы живы, не отдадим землю ни в аренду, ни других целей.
4-ші желтоқсан күні бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісінде Қытай Халық Республикасы соя мен рапс өсіру үшін 1 миллион гектар жерді жалға беруді сұрағаны туралы ақпарат таратқан болатын. Президенттің бұл мәлімдемесінен кейін Қытай Халық Республикасы консулдығына бірқатар партиялар мен зиялы қауым өкілдері жер беруге қарсылығын білдіріп, хат тапсыруға барған болатын. Алайда Қытай Халық Республикасының консулдығы хатты қабылдамады. Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы Қытай Халық Республикасының президенті осы хаттан хабардар болатын мәлімдеді.
Хаты жібере алмай тұрмыз. Мұндағы қорған ұлы Қытай қорғанынан да мықты болып тұр. Біз бұл қорғанды алайық деп келген жоқ едік. Біз бұны табыс етсек дегенбіз. Енді хатты жеткізудің неше түрлі жолдары бар. Халыққа жетсе, мемлекет басшыларына жетсе, ақпарат құралдары арқылы білет деп есептейміз. Және біз бұны енді ресми түрде пошта арқылы жібереміз.
Қытай Халық Республикасының консулдығы алдына келген Азат жалпылттық демократиялық партиясының мүшесі Маржан Аспандиярова Қытайға жер бермейміз деген ұстанымынан танбайтынын айтады.
Ертең, яғни сенбі күні елімізге Қытай басшылығы Путин тағы мырза келеді деп жатыр. Сондықтан қайтеді осы ақпарат сол кісі келгенше Қытайдың билігінің құлағына жетсе деп көпшілікке жеткізу. Біздің ұстанымымыз, біздің қабылдаған шешіміміз. Біз тірі болғанда ешбір қазақтың бір жерін, бір қадам жерін ешкімге бермейміз. Осы бүгінгі келген азаматтардың позициясы осы.
Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлы Қазақстанға жұмысқа келген Қытай азаматтары арасында қақтығыстар болуы мүмкін екенін жеткізді.
Жерді жалға алған соң өз азаматтарын әкелуге тырысады. Тағы да қазақтар жер жалға жұмыспен айналса білмейді дейді де, өз азаматтарын әкелуге тырысып, ай саны көбейіп, тағы да қазақ пен Қытайдың арасында қақтығыс болмасын деген алдын ала біз соған наразылық білдіріп кішкене дұрыс еместігін айтып жатырмын.
Қазақстанның жерін халықтың рұқсатынсыз жалға беруге президенттің құқысы жоқ екенін алға тартқан ақын Мырзан Кенжебай бұндай қадамдардың арты қантөгіске апаратынын ескертіп отыр.
Назарбаев кетсін деп жатқан жоқпыз. Бірақ ол жерді әркімге таратуға несі жоқ. Бізге сонда хабар келгеннен кейін біз соның алдын алып міне келіп тұрмыз. Ал оның алдында да естідік, Индияның Пенджаб штатына жаңа жер береді екен, содан пәленбай миллион адам алып келеді екен деп естіп жатырмыз. Бұл халық шешетін нәрсе, ол президент деген. Оның барын президент жалғыз шеше берсе неміз қалады ертең?
Қоғамдық қозғалыстар мен партиялар және зиялы қауым өкілдерінің сөзіне қарағанда, Қазақстанның Қытай Халық Республикасына бергелі отырған 1 миллион гектар жері 5 қаскелең ауданының аумағымен тең екенін айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Осы мәселеге қатысты Азаттық радиосына сұхбат берген Қытайды зерттеуге көп жылдарын арнаған белгілі мәдениеттанушы Мұрат Әуезов, егер бұл мәселе Қытайдың пайдасына шешілер болса, онда Қазақстанды нағыз отарлау туралы әңгіме айтуға болады деді. Ал Қытай елшісі Чен Гопин бұл туралы бірінші рет естіп отырғанын айтты. Мұндай ынтымақтастық міндетті түрде екі үкіметтің бақылауымен өркениетті жолмен жүзеге асуы керек деді Қытай елшісі Азаттық радиосына. Азаттықтың интернет парақшасында жарық көрген бұл мақаланың толық нұсқасын азаттық.орг сайтынан таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы қаржы полиция департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелиевтің ісіне қатысты тергеуге алынған Мұхит Тағаевқа қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері тарапынан тергеу кезінде ешқандай қысым жасалынған жоқ деп мәлімдеді. Алайда бұған дейін Мұхит Тағаевтың адвокаты оған комитет қызметкерлері тергеу кезінде жалған куәлік ету үшін қысымға алған деп мәлімдеген болатын. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалқұлы толықтырады.
Бұған дейін 8 желтоқсан күні өткен баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың адвокаты Ален Искахов Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Мұхит Тағаевты жалған куәлік беруге мәжбүрлеген деп мәлімдеген еді.
При этом работники ДКНБ стали принуждать.
Сондай-ақ Алматы қаласы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевты Жантелиевке қарсы куәлік беру үшін қысым жасаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Тағаевқа Айдын Жантелиевке қарсы куәлік бермесең, өзіңді түрмеге отырғызамыз және отбасында жұмысында қиындық болады деп қорқытқан.
А также возникнут проблемы в семье и на работе.
Деді Ален Исхақов. Сондай-ақ 8 желтоқсандағы баспасөз мәслихатында Мұхит Тағаевтың анасы Жамал Соқпаева Айдын Жантелиев пен баласы Мұхит Тағаев көз алдында бірге өскенін және олардың ешқашан наша қолданбағанын айтқан болатын.
Мен баламды да Айдынды мен ондай істегенін көрген емеспін. Баламды еще көшеде келе жатқанда машинаның есігін шағып сүйреп алып жерге жатқызып басына мешокты кигізіп жерге жатқызып қойып барып мына сенің машинаң шықты деген кім сенеді соған? Қандай адам сенесің? Сенесіңдер ма соған сөйткенге?
Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті 90-ның 11 күні таратқан мәлімдемесінде Мұхиттың анасы Жамал Соқпаева мен адвокаты Ален Исқақовтың айтқандарын жоққа шығарған. Мәлімдемеде 8-90 күні өткен баспасөз мәслихатында Ален Исқақов мырзаның өзінің қорғауындағы Мұхит Тағаевқа қаржы полициясы департаменті басқармасының орынбасары Айдын Жантелиев ісіне қатысты тергеу кезінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті қызметкерлері тарапынан қысым жасалған деген мәлімдемесі шындыққа сай келмейді делінген. Сонымен қатар Ұлттық қауіпсіздік комитетінің таратқан мәлімдемесінде Мұхит Тағаевқа психологиялық қысым жасалмағанын 23 қараша күні Әділет министрлігінің жанындағы қылмыстық психологиялық орталық зертханасының зерттеу қорытындысы да дәлел болып отыр делінген. Бірақ та 8 желтоқсан күнгі баспасөз мәслихатында Мұхит Жантелиевтің анасы Жамал Соқпаева баласының қалі нашар екенін жеткізген.
Қайда баратынымды білмеймін. Қорғаушымда жоқ, қорғанымда жоқ. Мен балам жынды болып қалды. Балам өзін өзі білмейді мінекі. Білмейді өзін өзі. Күнді сау, кешкі жақып қорқады да тұрады. Анау кім бірдей ма бірдемесі керіп ақылай не деп, не балам сөйлеткен жоқ оның қасында отырып алып. Бірінші класқа оқыған немерем міне екі ай болды, мен сабаққа бармайды. Бұл теңгебек деген кісі маған айтты. Далаға шықпаңыздар, сіз ана үйіңіз ұрттың бәрін. Феник дейді, феник деген не екен, сен фен полициясы екен, фениктер қаптап жүр, сендер солар бүйтеді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. 90-ның 11 күні Қазақстандағы сот жүйесінің өкілдері мен журналистер сот жүйесінің ашықтығы мәселесін талқылады. Журналистер сот отырысында өздерінің кіргізбейтіндігі жөнінде іспен танысуға мүмкіндігі жоқтығын айтып шағымданды. Ал жиынға келген сот төрешілері болса, сот процестерінің уақыт өте келе ашық болып келе жатқанын айтты. Толығырақ Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Сот жүйесі мен ақпарат құралдары атты жиынға сот жүйесінің аймақтық өкілдері мен журналистер қатысты. Жиынға келген сот төрешілерінің айтуынша, Қазақстанда қабылданған сот актілерінің 80% апелляцияның көмегіне жүгінбейді екен. Бұл сот үкімдерінің заңды негізде екенін көрсетеді деді сот төрешілері. Десе де ақпарат құралдарының сот өкілдеріне өкпелері қара қазандай болып шықты. Экспресс-ка басылымының Жамбыл облыстық бөлімшесінің тілшісі Гүлжан Асанова облыста сот процестеріне қатысып жүрген журналистердің қиындыққа ұшырап жүргенін айтты.
«Время» газетінің фотографы Ольга Шукина екі рет заңсыз жағдайға кез болды. Бірінші рет Жамбыл облыстық сотының күзетшісі оның фотоаппаратын тартып алды. Оған сот залында суретке түсіруге рұқсат бермегендіктен сот ғимаратының дәлізін суретке түсірген еді. Бір қызығы мемлекеттік айыпкерлерге мұндай мүмкіндік берілген.
Әңгіме сот шешімдерінің жариялануына келгенде 3 жылға бас бостандығынан айырылған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповтың сіде ауызға ілікті. Журналистерді аталмыш іске қатысты сот үкімінің неге жабық түрде жарияланғаны толғандырды.
Приговор по любому делу выносится публично.
Кез келген істе үкім жариялы түрде шығуы тиіс. Шешімді жабық отырыста да жариялы түрде шығаруға болады деген сияқты бүгін жабайы жауаптар естідік. Мұны қалай түсінуге болады? Жамбыл облыстық сотынан келген мамандар, егер сот үкімі сот процессіне қатысушылардың көзінше жария етілсе, жариялы үкім болып саналады деп түсіндірді. Бұл қате түсінік. Жабық отырыс пен жариялы үкім үш қайнаса сорпасы қосылмайтын бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар. Сот үкімі ақпарат құралдары жай азаматтар қатысып, солардың алдында жария етілген жағдайда ғана жариялы деп есептеледі. Осы тұрғысында қарама-қайшылықтарға келіп қалдық.
Дейді Әділсөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева. Жамбыл облыстық сотының судьясы Гүлнар Қожаханованың айтуынша, өз кезегінде ақпарат құралдары да соттан көп нәрсені талап етпеуі тиіс.
Вроде мы все делаем одну работу, но
илеп отырғанымыз бір том болғандықтан ақпарат құралдары мен сот арасында қарама-қайшылықтар болмауы керек. Иә, біз дауласа аламыз, біз өзіміздің көз қарасымызды дәлелдей аламыз, бірақ қай кезде журналистер тарапынан да түсініксіз әрекеттер кездесіп жатты. Мәселен, журналистердің белгілі бір сот жайлы толық мәлімет, дерек талап еткені болды. Меніңше, егер сот төрешісі одан бас тартса, оны жазаламауы керек. Бұл оның қызметіне әсер етеді.
Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, қандай болмасын іс қаралмасын, ақпарат құралдары үшін сот отырыстарына жол ашық болуы тиіс.
Пустить журналиста, не пустить, ни в чью компетенцию это не входит. Журналист просто проходит и все, и садится.
Оның айтуынша, ақпарат құралдары көп жағдайда сотты қаралатын іс-жайлы мәліметтер ала алмай қиналады. Қазақстандағы заңнама журналистерге іспен танысуға тыйым салмайды. Сол себепті...
И поэтому, на мой взгляд, журналист имеет право доступа к этим документам.
Дейді Сергей Уткин. Жиын барысында сондай-ақ журналистердің сот процестерін көрсетудегі объективтілігі және еркін пікір білдіру құқығы, дефамация сияқты тағы басқа мәселелер талқыланды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстан Сенаты ланкестікке қатысты заңға толықтыруларды мақұлдады. Ресей полицейі журналисті өлтірген үшін 2 жылға түрмеге жабылды. Иракта мұнай келісімдеріне қатысты тендер өтуде. Ауғанстанда Біріккен ұлттар ұйымының өкілі қызметінен кетпек. Германия қорғаныс министрі Ауғанстанға барды. АқШ-тың 16 мың сарбазы Ауғанстанға бару туралы бұйрық алды. Түркияда 19 кенші құрбан болды. Еуроодақ Иранға жаңа санкция енгізуге әзір. Сондай Азаттық радиосы алдағы қамтылатын хабарларға назар аударыңыздар. С гепатитін жұқтырған балалардың аналары дәрігерлер бұл індетті науқас сәбилерге жылдар бойы жұқтырып келген деп мәлімдеме жасады. 11 желтоқсан бүкіл әлемдік балалар телехабарлары күні. Атыраудағы құлаған көпір толық қопарылып қалмас үшін жергілікті билік құрылысын әрі қарай жалғастырмақ. Сонымен қатар, 2-ші сағатымыздың басында қазақ жастарының желтоқсан толқуына 23 жыл не айтылмай қалды деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Ал енді осы және өзге де тақырыптар жөнінде толығырақ. Қазақстанда 18 жасқа толған бауырдың қабынуы С гепатитіне шалдыққан науқастарға дәріні тегін бермейтін болды, дейді аналар. Бұл туралы балаларына С гепатитін жұқтырған алған балалардың аналары Астанада баспасөз мәслихатында мәлім етті. Олардың сөзіне қарағанда дәрігерлер бұл үндетті қан кеу кезінде балаларға жылдар бойы жұқтырғысып келеді. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет баяндайды.
Астана тұрғыны Айжан Қазыбекова 7 жасар Темірлан Жанболатұлының анасы. Балам аққан ауруына шалдыққан соң балаға қан құюға мәжбүр болдым, дейді ол. Бірақ өкініштісі, бір ауруға тағы бір ауру қосылды, дейді ол. Бауырдың қабынуына әкеп соғатын сары ауру аталып кеткен С гепатиті бауыр жасушаларын өлтіретін вирус, дейді ол. Егер де бұл індетті емдемесе, онда бауыр кеуіп кету қаупі бар. Ал дәрілері болса қымбат, дейді Астана тұрғыны Айжан Қазыбекова.
Бірақ сол ем қабылдап жүрген кезде пигентрон болмай қалды, рибетолды өзіміз сатып алып жүрдік. Өздерің телефонын соғып, біліп тұрындар, қай уақытта түсет, сол уақытта келіп аласындар, деді. Өйткен Алматыда, больница Алматыда болмады ақыры. Тот растаможкада тұр, деді, өзім ақшама сатып алға пришлось.
Астана тұрғыны Айжан Қазыбекованың пікірінше, С гепатиті қан құйған кезде жұққан деген күдік бар, бірақ оны дәлелдеу қиын, дейді ол.
Қан құйған кезде болған шығар деп ойлаймын, өйткені ол 1 жастан 3 ай асқан бала ең бірінші диагноз қойылғанда реанимацияда жатты, сол кезде көп қан құйылды, сол кезде гепатит С шықты бізде. Мүмкін донорлардан келген шығар, мүмкін ол донор жұқтырғаннан кейін ол сразу бірден шықпайды ғой.
Үкіметтік емес ұйым Демократия және адам құқығы институтының директоры Болатбек Білялов С гепатитін жұқтырған аналарға көмек көрсетуге келіскен заңгер. Біляловтың пайымдауынша, бұл мәселені көтерген кезде тек баспасөз сөз мәжілістерін өткізумен шектелмеу керек.
Оны заражат еткен. Анау сол жа больницаны сотқа беруге болады. Больница түскенде түгел анализ түгелінде берді, олар аман сау болды. Әлі гепатит болған жоқ. Ашыға берісте, оларда гепатит бар. Бір жағынан ол дәрі қымбат, шо 18 жастағы балаларды уже дәрілі бермейтін қойған. Оған документтерден қарап, конвенция о правах ребенка қарап, уже министерствоға сотқа беруге болады. Өйткені ол мемлекеттік орган, ол біздің мемлекеттің обязательстволарын олар істеуге тиісті.
Бірақ демократия және адам құқығы институтының директоры Біләловтың ойынша, науқас балалардың ата-аналары қосылып сотқа шағымданбаса, нәтижесі шамалы болады.
Мына қазір біз дауысын көтермесек, осы мәселемен де ертең басқа балалар да сондай не, мына родительдер өздері төрді ата-аналар жиналып, олар түгел бас қосу керек олардың. Біткені бір соттың шешімі. Жарайды, біз оны нетеміз, да, виновный қылады, айтады, намыс виновен деп. Но ол мәселені шешпейді ғой.
Ал осы мәселеге байланысты Астананың денсаулық сақтау басқармасының бастығы Ермек Данияровқа хабарласқанымызда, ол бұл мәселені балалардың емделуіне жауапты маман Жазира Ақтайқызы жауап береді деп сілтеме жасады. Бірақ бұл шенеунік орнында болмай шықты. Осы мәселе Алматыда көтерілген кезде Азаттық радиосына денсаулық сақтау министрлігінің медициналық көмек ұйымдастыру департаменті директорының орынбасары Мұхтар Төлейтаев сұхбат берген болатын. Оның пікірінше қан арқылы С гепатиті жұқпайды.
Гепатит сімен бірде бір балаға жұқтырған жоқ. Ондай жағдай болатын болса, бізде медицинаның өзінің жолдары бар. Эпидемиологиялық сараптама жасау, зерттеулер жасайды. Сондықтан бүгінгі таңда бұндай ақпарат негізсіз деп мен сізге жауап беремін.
Балаларына С гепатитін жұқтырып алған балалардың ата-аналары Астанада баспасөз мәжілісін өткізді. Басты себеп 2009 жылдың қазан айынан бастап 18 жасқа толған науқастарға дәріні тегін бермейтін болды дейді аналар. Дәрігерлер мұны дағдарыспен түсіндірді дейді баспасөз қатысушылары. Бұрын 3 айда бір рет тамырға егу жасауға дәрі берілетін, апта сайын егілетін дәрінің бір данасы 56 мың теңге тұрады. Бірақ егуге қосымша таблетка алу керек. Өкініштісі Бельгияда шығарылатын осы Ребитол медициналық препаратының бір орамасы Қазақстанда 130 мың теңге тұрады. Ал Ресейде оның бағасы 4 есе арзан дейді аналар. Оның үстіне лейкемия, яғни ақын ауруына шалдыққан балаларды емдейтін орын Қазақстанда тек Алматыда ғана бар. Сондықтан аналар 3 ай сайын өз қаражатына жол жүруге мәжбүр дейді баспасөз қатысушылары. Дамыған елдерде С гепатиті бюджет есебінен емделеді. Ал Қазақстанда гепатитті емдеу мемлекет тегін емдеуге кепілдік берген індеттер тізіміне енбей қалған дейді аналар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
11 желтоқсан бүкіләлемдік балалар телехабары күні. Қазақстанда балалар бағдарламасы саусақпен санарлықтай. Неліктен телеарналарда бұл мәселеге көңіл бөлінбей отыр? Осы сұраққа жауапты тілшіміз Балжан Жеңісқызы іздеп көрген еді. Енді сөз кезегін тілшіге берелік.
Жұлдыз Ахметбек қызының екі немересі бар. Екі бала уақытының көп бөлігін теледидар алдында өткізеді. Сондықтан теледидардың бала мінез құлқының дамуына ықпалы үлкен дейді Жұлдыз Ахметбек қызы. Ол қазақстандық балалар шетел бағдарламаларына қанығып отырғанын айтады. Сондықтан қазақстандық балаларға арналған бағдарламалар керек деп есептейді.
Шетелге еліктеп көп әсерін тиеді ғой, сол артық нәрселер мына теледидардан көреді. 13-14 жасар балаларға өте қатты әсер етеді. Сол болмаса деген ниет қой бізде, жас өспірімдер жаңа өсіп келе жатқан видеолардың бәрін көргеннен соған еліктейді де, содан бұзылады ғой, содан жаман болады да.
6 жастағы Мария теледидар көргенді ұнатады. Ол өзінің сүйікті бағдарламасынан тақпақ үйреніп алған екен.
Тағатыстан күткен хабарларым басталған жас сабақтарымды оқып.
Менің атым Мария, 2-ші класс оқимын. Нан қоқыңнан шашпаңдар, жерге жаса баспаңдар, теріп алып қастерлеп тарғаларға тастаңдар.
Марияның анасы Гүлнар балаларға арналған танымдық бағдарламалар көптеп ашылуы керек деп отыр.
Развлекательных программ очень много, что поучительных.
Ойын-сауық бағдарламалар көп, ал танымдық бағдарламалар жоқтың қасы. Көбінесе мультфильмдер көрсетіледі. Мысалы, шетелдің балаларға арналған арналарын теледидарда көптеп көрсетеді. Алайда өзім қазақша білмегендіктен балам қазақ тілінде сөйлесін деп қазақ мектебіне бердім. Сондай-ақ ана тілінде танымдық бағдарлама көргенін қалаймын. Алайда ондай жалғыз бағдарлама бар.
Дейді Гүлнар. Әлемдік статистикалық есеп балалар мен жасөспірімдер телеаудиториясының аудиобейнелік медиа текстерінің ең белсенді көрушілері екенін көрсеткен. Балалар мөлшерімен 2 жастан бастап теледидар көре бастайды екен. Қазақстанда 18 жасқа дейінгі балалардың саны 5 миллионға жуық. Олар ел халқының 1/3 бөлігін құрайды. Қазақстанға кеңінен таралған арналардың бірі 31-ші телеарна. Алайда бұл арнада балаларға арналған ешқандай бағдарлама жоқ болып шықты. Осы арнаның қазақ тілді бағдарламалар бөлімінің редакторы Қанат Тілеуханның айтуынша, бұл арна балаларға шетел мультфильмін көрсетумен шектеліп отыр екен.
Жоқ, бағдарламалар арналған. Біз балаларға енді мүмкіндігіміз жаңағы Диснейдің мультфильмдерін аударып беріп отырмыз, сағат қазақ тілінде беріп отырмыз.
Қанат Тілеуханның пікірінше, бұған билік дұрыс көңіл бөлуі керек. Алайда телеарна редакторы жақын арада балаларға арналған телеарна ашылмайды деп ойлайды.
Бұл жаңағы біздің мәртебелі министрлікке келеді. Осылар қадағалау керек сияқты, осындай бір тапсырмалар беру керек, осындай хабарлардың болуына. Және де жалпы мен ойлаймын, қазір өзімізде бала бағып отырмыз. Қазір балалар көретін дүние жоқ. Мен балам мысалы Бэтменді көріп, әке мен Бэтмен боламын дейді мысалы.
Қазақстандық балаларға арналған бағдарламалардың ішінде ең көп кішкентай көрермендер аудиториясын жинаған Қазақстан ұлттық арнасындағы Еркетай балалар бағдарламасының редакторы Толғанай Қыдыралина елде балалар мәселесіне дұрыс көңіл бөлінбей жатыр дейді. Оның пікірінше, теледидардан балаларға уақыт бөлу мәселесін мүдделі адамдар қолға алулары керек.
Көбіне артқы планға қалып қала береді де. Енді мына шетелдік телевизияларға қарағанда бізде мысалы ешқандай балаларға арналған телевидение тұрмас, бізде хабардың өзі азақ. Мысалы бізде Қазақстанда аптасына бір рет шығатын Айгөлек бағдарламасы бар. Ол ойын сауықтық. Ал Еркетай бағдарламасы күнделікті шығады және ол оқу танымдық және сауықтық бағдарлама болып есептеледі ғой. Менің ойымша енді бас
Германияның Kinderka, Европаның Cartoon, Nickelodeon, Jetix, Ресейдің Детский мир арналары 24 сағат бойы тек балаларға арнап қызмет көрсетеді. Ал Қазақстанда мұндай арна жоқ, тек 5 балаларға арналған бағдарлама бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Атырау әкімшілігі құлаған көпір құрылысын жалғастырмақ. Ресей мамандары көпірдің құрылысын аяқтамаса, ол тұтас құлап қалуы мүмкін деп ескертті. Көпірдің құлаған бөлігінің құны 1 миллиард теңге. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Сәния Тойкен жалғастырады.
Биылғы жылғы қыркүйек айында аяғасынан құлап 8 адамның өмірін құрбан еткен Атыраудағы автокөлік көпірі құрылысы ары қарай жалғасатын болды. Бұл жайлы журналистермен кездескен Атырау әкімі аппаратының жетекшісі Асқар Керімов мәлімдеді. Асқар Керімовтің айтуынша, құлаған көпір 2010 жылдың бірінші жартысында салынып бітіп, пайдалануға берілмек. Құлаған көпірдің қалған бөлігін зерттеген ресейлік ғалымдар, егер көпір құрылысы ары қарай жалғаспаса, оның қалған бөлігі де еш нәрсеге жарамайтын болады деген пікір айтып кетіпті. Асқар Керімовтің айтуынша,
Ресей Федерациясының Мәскеу қаласы тиісті инженерлік институт мекемесінен жұмыс тобын шақырды. Олар көпірдің қазіргі жағдайына зерттеу жүргізіп, көпірді егер де біз құрылысын жалғастырмасақ, оның әрі қарай құлап кету қазіргі тұрған жағдайын жоғалту мүмкіндігі бар деген қорытынды жасап кетті. Сондықтан көпір құрылысы жалғасады. 2010 жылдың бірінші жарты жылдығында көпір пайдалануға берілетін болады.
Шенеунік облыс әкімшілігінің құлаған көпірден түскен шығындарды есептегенін және енді оны өндіріп алу үшін көпірді салған Трансстрой мост компаниясын сотқа бергенін де айтты.
Сонымен қатар, қазіргі таңда біздің есебіміз бойынша 1 миллиард 300 миллион теңге шығын келтірілген. Бұл шығынды жаңағы мердігер компаниядан өтеу үшін сотқа талап арыз түсірілді.
Көпірдің тек орталық бөлігі ғана құлағанына қарамастан, шығынның 1 миллиард теңгеден асу себебін әкім аппараты жетекшісі құлаған бөліктің аса қымбаттығымен түсіндіреді. Оның құны 1 миллиард теңге тұрады және оны құрастырып, жасап Атырауға жеткізу үшін 3 ай уақыт керек. Ал қираған бөлік енді қолдануға келмейді, деді Асқар Керімов. Одан басқа, Асқар Керімов Трансстрой мост компаниясының қаза болған жұмысшылар отбасына тесте өтемақыны дұрыс бермегенін де хабарлады. Оның айтуынша, марқұмдардың бірінің отбасы осыған байланысты Атырау облыстық әкімшілігіне арыз түсірген, дейді чиновник.
Осы Трансстрой мост компаниясының басшысы, біз 1 миллион теңгеден әрқайсына көмек көрсетеміз деп уәде беріп, ол уәдесін орындамағандығы жөнінде арыз түскен болатын. Аталған жаңағы 8 адамның бір отбасынан.
Сондықтан Асқар Керімов облыс әкімшілігі Азал үйдің барлығына 1 миллион теңгеден қаржылай жәрдем көрсетіле бастағанын да жария етті.
Әр отбасына 1 миллион теңге көлемінде қаражат бөлу жөнінде шешім қабылданды. Қазіргі таңда 4 отбасы алды.
Естеріңізге сала кетсек, Атыраудағы Баймұханов, Мечников көшелерін байланыстырып салынған жалпы ұзындығы 609 метрлік автокөлік көпірінің ортаңғы бөлігі өткен қыркүйектің 12-сінде Жайық өзеніне құлап апатты жағдай болған еді. Нәтижесінде 8 адам қаза болып, бір адам орта дәрежедегі дене жарақатын алған болатын. Апатты тексеруден өткізген арнайы комиссия оған жұмыс барысында технологияның сақталмауы және Трансстрой мост қызметкерлерінің өз жұмысына жауапсыздығы себеп болды деген қорытынды айтқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сәния Тойкен Атыраудан.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.